Tere kuulema 4201. keskpäevasaadet on reede 20. november, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla Riigikogu liige ja Saaremaa vallavolikogu liige Kalle Laanet. Me räägime olukorrast riigis ja ka olukorrast vallas. Ja saate teises pooles on meil helistada 10-võistleja Risto Lillemetsale. Trade House ilukaubamaja andis 8. korda välja noorsportlase stipendiumi. Ja Risto on ka üks 6 stipendiumi laureaadist. Saame talle sel puhul õnne soovida ja ka tänasel sünnipäeval muide. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. It's been one hell of a year. We've had a fair share of almost some could've been. Somehow we're both still here. Cause you find a way to make things good again. Cause we've been high, we've been low, everywhere you can go. We've been down in the trenches, on top of the mountains. Ain't nothing I can't do, as long as I got you. I got you by my side, got you with me every day and night. I got you on my mind, I got you in my heart. There's nothing I can't do, as long as I got you. As long as I got you. Feel like I can take on the world. Without a queen like you, I wouldn't feel like a king. We might not have it all, girl, but with you I have everything. We've been high, we've been low, everywhere you can go. We've been down in the trenches, on top of the mountains. Ain't nothing I can't do, as long as I got you. I got you by my side, got you with me every day and night. I got you on my mind, I got you in my heart. There's nothing I can't do, as long as I got you. As long as I got you, as long as I got you, as long as I got you, as long as I got you. As long as I can breathe, as long as I got you, I got all I need. When I got your love, I got all I need. I got you by my side, got you with me every day and night. I got you on my mind, I got you in my heart. There's nothing I can't do, as long as I got you. As long as I got you. As long as I got you, as long as I got you, as long as I got you, as long as I got you. Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Riigikogu ja Saaremaa vallavolikogu liige Kalle Laanet.
Tere päevast!
No täna on jälle meie vallavolikogu korraline koosolek. Noh, ma ei tea, kas vallavolikokku sa tuled nagu rahulikuma südamega, kui sa lähed Riigikokku või? Noh, see on nüüd suhteliselt selline kohatu võrdlus võib-olla, aga meil nagu ei ole kuidagi nii närviline või murelik, nagu me vahel siin vaatame pealinna poole.
Ma olen ju kahes erinevas positsioonis, selles mõttes erinevas positsioonis, et kui ma olen Riigikogus, siis ma olen opositsioonis ja kui ma olen vallavolikogus, siis ma olen koalitsioonis.
Kõik on tasakaalus.
Selles mõttes on kõik tasakaalus küll, aga kui me räägime vallavolikogus, siis ju üldjuhul me oleme teemad läbi nämmutanud, läbi arutanud, kaalunud riske ja positiivsed külgi, et need teemad on kindlasti, kui nad jõuavad vallavolikogu lauale ja arutlusele, on rohkem läbi arutatud ja läbi nämmutatud, kui me näiteks räägime Riigikogust, et olles Riigikogus ja olles opositsioonis, siis üldjuhul sa ju näed eelnõud esimest korda siis, kui ta on Riigikogu menetlusse antud. See tähendab seda, et, et sa selles eelküpsetus faasis ei osale ju, aga Riigikogu liikmed, kes on koalitsioonis ja näiteks erinevates komisjonides juhtpositsioonidel, nad on üldjuhul kaasatud sinna, nimetame siis Riigikogu eelsesse küpsetusfaasi. Et, et seal on see vahe, eks, ja teistpidi on ka, annab see ka mulle võimaluse rohkem panustada vallavolikogu töösse või vallatöösse erinevatel teemadel, et, et ka riigis olles koalitsioonis, siis see tähendab seda, et, et sa pead ikkagi tunduvalt rohkem panustama, kui sa oled oppositsioonis.
No me esmaspäevases saates räägime sellest, mida siis volikogu täna arutab ja otsustab. Kuidas sulle tundub, kas meil juba on vaikselt tunda ka järgmise sügise kohalike omavalitsuste valimiste lähenemist? Noh, on juttu olnud, et meil tuleb uus selline ühendjõud Isamaa ja siis valimisliit või isegi mingid valimisliidud panevad nii-öelda seljatõlad kokku. Kas ja kui palju nüüd see selle järgneva aja jooksul võiks hakata seda igapäeva elu ja otsustamisi mõjutama, muutma?
No üsnagi tavapärane on ju see, et no, umbes aasta enne valimisi hakatakse ju atra seadma, on siis see riigikogu valimised või kohaliku omavalitsuse volikogu valimised, et see aasta on selline, kus siis pannakse stardijoon maha ja hakatakse vaikselt liikuma. No kui sa ütled, et, et kas Saaremaal on tunda, et hakatakse valmistuma järgmise aasta kohalikeks valimisteks, siis ma julgen küll arvata, et õhus on juba seda, ütleme siis niimoodi,
elektrit
kergelt. et ja iga päev, mis valimistele lähemale liigum, see elektrikogus kasvab. Seda saaks kuidagi akumuleerida, siis oleks hästi hea ja saaksime näiteks, ma ei tea,
õhtud oleksid valgemad.
Õhtud oleksid valgemad just.
No, Riigikogus on teil ikka seal päris lõbus või, või noh, ütleme, pealinnas, sest ma ei tea, kas kõiki ministerid tunned hetkel nägupidi. Sa tead, kes on, kes, kui tuleb tänaval vastu?
Ütleme niimoodi, et, et ma julgen arvata, et ministerid isegi tunnen, aga kõiki Riigikogu liikmeid, ma arvan, et eriti kui nad tänaval tulevad vastu mask näos ja müts silmile, siis ma arvan, et võib-olla ei tunneks ära kõiki.
No te praegu ikka käite veel koos ja suures saalis ikkagi töö toimub, et ei ole veel distantsile läinud. Kuigi ma vaatsin eile või millalgi, millal teil oli see riiklikult tähtis küsimus
eile.
Õpetajate tulevik. Just. Et saal oli suhteliselt hõre, võibolla see ei olnud ka nüüd see värske pildikate, võibolla see oli võetud kuskilt mingist muust ajast, aga umbes kolmandik saadikuid oli leidnud mahti läbi astuda riiklikult tähtsa küsimus arutelule.
See on üsna tavapärane, et neljapäevased oluliselt tähtis riiklik küsimus ei too kokku täis saali. Üks pool on see, et, et kes need inimesed, osa riigu liikmed on, kes on näiteks kabinetides ja vaatavad oma televiisoritest ja osalevad läbi selle, kui nad ei taha aktiivses arutelus osaledaks. Ja kindlasti on jätnud ka see COVID-i teine laine ikka ei oma jälje, sest ikkagi mõeldakse selle peale, et, et kas on mõistlik ilma tungiva vajaduseta istuda kõrvuti riigikogu saalis ja väga tihti juhtub ka, et teatud saadikud ei taha ka maske kasutada, mis on muidugi halb eeskuju minu arvates. Kuna oluliselt tähtsa riikliku küsimuse puhul ju otsust vastu ei võeteks, ju, ehk hääletust ei toimu, et, ja siis see,
puudub see, stiimul.
See formaat juba ja. Loob selle olukorra, kus siis tõesti on mõningates teemades räägitakse aktiivsemad kaasa, mõningates vähem aktiivselt.
No praegu riiklikult tähtis kõige tähtsam küsimus on see, et, et kevadel tuleb referendum või küsitlus ja nüüd on isegi teada juba, mida küsitakse. Ja isegi kuupäevist oli teada 18. aprill. Et see on nüüd praegu Eesti riigis kõige olulisem teema.
No või? Mina julgen arvata, et see ei ole kõige olulisem teema. Et...
No ma ka arvan, aga mul on kogu aeg selline tunne, et sellega ju tegeldaksegi, kui koalitsioon vähemalt.
Koalitsioon ja ma ei tea, kui paljud... Inimesed tähele panid, et tegelikult üks koalitsioonisaadik tekitas eile, ütleme siis niimoodi, lisaarutelu teema andes sisse otsuse eelnõu presidendi otsevalimisest, mis tähendab seda, et, et see lööb selle pildi veelgi segasemaks. Aga minu arvates ei ole riigimehelik tänases olukorras, kus COVID esimene laine on möödas ja teine laine on järjest kasvamas tegelda minu jaoks pseudo teemaga. Ja kui, nagu ka küsitlus näitab rahva hulgas, et tegelikult ei peeta seda teemat ju täna üldse selliseks, mis mina nimetan kriisisituatsioonis, pandeemiasituatsioonis, oleks nüüd küll see, mida me peame kangesti avalikult arutama erinevates seltskondades ja vaidlema ja tekitama konfliktsituatsioone.
Ja see läheb ju ka üsna kalliks maksma. Ma ei tea, kas see number on praegu kuskil juba nagu kirjas või kas Riigikogu on juba mingisuguse numbri kuhugi eelarvesse pannud selle peale?
Koalitsioon on kirjutanud 21. Aasta riigi eelarvesse suurus järk 1,7 miljonit selleks ja muidugi, mis on rahvastikuministri valdkonna eelarvereabel on veel 500 000.
Mida, see üle 2 miljoni juba.
No see on üle 2 miljoni, muidugi öeldakse, et no, see, mis on ikkagi rahvastikuministri reabel, et no, seda ikka no, ütleme, kampaanias kasutada ei saa, aga no, ütleme, keeruline uskuda.
No kõik on ju suhteline rahanumbrid täpselt samamoodi. Mulle väga meeldis Tarmo Looduse, kes on ju meil ka kunagi ministriametit pidanud, nüüd ta on kusagil seal Viljandi kutseõppe keskust juhib.
Just.
Tema selline mõte arendus õpetajate palkade üle, et kui me räägime sellest, et mingid raute tammi Tallinna või Tartu vahel, kui kuski seal on vaja neid kurve pisut õgvendada, et saaks rong sõita kiiremini ja me jõuaksime kas see oli vist veerand tundi kiiremini, kas siis Tartusse või Tallinnasse. Ja see on korda, see oli vist 45 miljonit, kui ma ette mäletan, aga et pedagoogidel tõsta palka mingisuguse numbri, nii selleks oli vaja vist 36, et noh, et võibolla jätaks need kurvid see kord õkvendamata. Et noh, kõik on ju valikute küsimus.
Kõik on valikute küsimus ja noh, nii ma pean natukene seda teist poolt selles osas kaitsma, et ühel juhul on tegemist ühekordse investeeringuga. Uh-huh. Teisel juhul on püsikuluga, mis hakkab olema eelarves. Aga mis ei tähenda seda, et me ei peaks õpetajate palkudest, ma saan tuua paralleel näite, et päästeametnikud või päästjad siis ütleme niimoodi, et saaksid Eesti keskmist palka.
See mingi 1400 millega?
1400. Praegu on 1005. Siis selleks oleks vaja riigi eelarvest järgmisel aastal eraldada 16,7 miljonit eurot. Mis on 13 miljardi kõrval. Olematu raha.
Peen raha.
Kus juures ma saan veel näitena tuua seda, et uus värske siseminister olles esimeses stuudios tõi just kitsaskohana selle välja. Aga meie olime teinud 4 riigikogu liikme poolt just nimelt muudatusettepaneku järgmise aasta riigieelarve seaduses, et tõsta sellele tasandile. Siin mul oli samaaegselt, kui me istusime riigikogus ja arutasime riigieelarve teist lugemist, oli see esimene stuudio ja siin mina jooksin kähku kõrval ritte, kus istus Mart Telme. Ma ütlesin, Mart, vaatan, et sinu järel tuli ja pani sellise probleemi üles, et kohe tuleb meie muudatusettepanek ja sul on võimalik EKRE fraktsiooniga toetada seda. Ja me ühe mure likvideerime kohe uue värske siseministri laua pealt ära.
No ta mõtles, et sa tegid nälja.
Vastus oli umbes see, et Kalle, see on no, liiga väike summa, mida me saame toetada.
Aha, no selge. No jah, et olgu selle raudtega, kuidas on, aga no, põhimõtteliselt on ju küsimus selles, et tõesti, mis valikuid me teeme? Millele on raha, millele ei ole raha?
Ma olen suga absoluutselt päri, et me kipume leidma alati raha jutumärkides segu masina jooks. Aga see, et me suudaksime inimeste toimetulekut ja hakkama saamist läbi töötasude, mitte toetuste, töötasude, see on minu arvates äärmiselt oluline, sest meie teine minu arvates läheneme on see, et me küll tõstame kõik võimalike toetusi, aga need inimesed, kes igapäev käivad tööl ja näevad vaeva, 8 tundi, 12 tundi, 24 tundi, joh, olenemata sellest, millist töörütmi nad kannavad, vaata neile meil ei jää raha, eks ju. Et me mingis osas oleme jõudnud ju jaaluühiskonda, et kui me toome võrdlus, et meil on teatud valdkonnad, kus, kuhu sul ei ole võimalik Eesti inimest tööle saada. Ja teine pool on see, et, et me ütleme, et aga välistööjõudu me ka sisse ei lase. Siis tekib küsimus, et kes selle töö siis ära teeb. Teatud poliitikud ütlevad, aga tõstke palka, siis nad tulevad tööle. Aga kui sa ettevõtjana ei saa seda palka tõsta, sest sa ei saama kaupa kallimalt maha müüa või teenust osutada.
Kuskilt peab see raha ju tulema.
Kusagilt peab see raha tulema. Et me, me oleme nagu läinud teatud asjades minu arvates rööbastelt maha. Et, et me näeme lahenduse ainult lühiajaliselt, pikka perspektiivi ei taha me nagu tunnistada.
No ja, teine teema on see ka, millest oli juttu, kas see oli nüüd nädala algul või, või eelmisel nädalal, et, et noh, võtame näiteks meie need samad korrakaitsjad, päästjad, nende ridades on üsna palju eakaid inimesi või kes on jõudnud selle hetkeni, kus neil on võimalik minna nii-öelda pensionile.
Just.
Ja keegi ettevõtja tõi sellise näite kuskilt niimoodi ka maapiirkonnast, et, et tegelikult noh, meil neid inimesi on ju täpselt nii vähe kui on. Ja meil on vaja neid nii-öelda ehitajaks, meil on vaja neid õpetajaks, meil on vaja neid päästjaks, et noh, me nagu kõik kuidagi nagu, nagu pretendeerime nendele üksikutele inimestele, kes seal veel nii-öelda on või kes sinna juurde tulevad, kasvavad, eks. Aga et kõigile nagu nii ei jätku, et noh, me peame nagu sellest hakkama aru saama, et küsimus ei olegi isegi enam palgas, vaid et neid inimesi väljaspool pealinna ja võib-olla ka Tartut, neid lihtsalt ei ole. Puht füüsiliselt ei
ja, et noh, ja mulle meenub siin, kui me räägime Saaremast, et, et Saaremal on kusagil suurusjärk 300 noort, kes tänasel päeval on niinimetatud kadunud hinged, kus vald ei tea, kas nad töötavad või õpivad. Et nad ei tee nagu mitte midagi. Siis minu küsimus on nagu see, et, et aga kuidas me saaksime neid siis kas õppima või tööle? Et nad, nad kuskil nagu on. Ja jälle jõuame selleni, eks ju, et, et, et aga meil ei ole ka nagu sellised häid hoobasid või, või motiiv, et kuidas me need üles leiaksime, kuidas me saaksime need siis rakendada, kas siis õppima või, või töötame. Et, et me kuidagi nagu kipume minema olemise ühiskonda, kus lihtsalt ollakse.
No eriti veel see praegune olukord sinna, sinna juurde. No ei lähe ju nädalatki, kui pealinnas ei ole mõni väikene kriis või kriisikene või, või kui keegi ei pea midagi selgitama või vabandama. No nüüd on meil teemaks haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja tema see autokasutus ja nii edasi. No sellest on nüüd räägitud ka peaaegult juba nädalaega. No me mõlemad teame Mailistina kahtlemata rohkem, aga me oleme, mina olen temaga ka kokku puutunud erinevatel aegadel. Noh, mind huvitab praegu nagu kaks põhilist küsimust, et, et miks see teema ilmus lagedale just nüüd, kuna noh, väidetavalt on tegemist ju väga, väga vana looga, et, et noh, see oli avalik saladus, et see niimoodi kõik käib. Ja selliste, selliste asjade puhul mul on alati ka teine kiuslik küsimus, aga et kes on tellija? Sest noh, poliitikas juhuslikku ei ole nüüd tõesti mitte midagi. Ja see, et nüüd see teema võeti nüüd ette just praegu, siis mina näen sealt kuskilt mingeid kellegi kõrvu, aga kelle ma ei suuda praegu neid kõrvu ja päid kokku viia hetkel?
Või on tegemist ikkagi neljanda võimu kõrini saamisega, ehk...
No see on ka võimalik muidugi,
jah. Et see kõik, mis ühiskonnas toimub, seda on liiga palju ja muutus ei toimu, nagu see just näitena tõid, et iga nädal on mingisugune uus skandaal, kas siis on siseriiklik või rahvusvaheline, mis tegelikult kahjustab meie riigi mainet ja sellest tulenevalt on siis neljandel võimul saanud kõrini ja nad hakkavad, ongi hakanud vaatama, tähendab, et kus need siis kitsaskohad, et need kitsaskohad kõik välja tuu. Ma, see on täiesti, noh, mitte ühelegi faktile toetav arvamus, mida ma praegu ütlen, eks ju. Et aga kohati tundub kõrvalt vaadatuna, et ka ajakirjandusel on saanud sellest toimuvast noh, ütleme, punane joon on ületatud.
Noh, ja siin me saame täpselt teada, nagu oli ilmekas näide Mart Helme nii-öelda lahkumispressikonverents, mida millegi pärast nimetati pressikonverentsiks, minu mõttes oli 20 minutit ülbitsemist ja ajakirjandus sai teada, et tema on kõiges süüdi ja tema on kõik valesti teinud ja üleüldse, noh, ühesõnaga on lood hoopis teistmoodi. Et noh, tegelikult tulemust ju nagu ei ole, et ajakirjandus võib rääkida mida iganes, aga kõik läheb ikka nii, nagu läheb. Vähemalt praegu.
Noh, ja sa nimetasid õigesti, jah, et vähemalt praegu on läinud. Et mina küll väga loodan, et meie ühiskond pöördub normaalsusesse tagasi, et me ei pea iga nädal arutama ühe või teise või kolmanda isiku skandaale, mainekahjustusi või ebaeetilise käitumisi, et seda on isegi minusuguse inimese jaoks natuke palju saanud juba.
Ütle, sa oled ju ka tegelikult Ameerikas õppinud mingi aeg ja näinud seda Ameerikat ja ameeriklasi ka üsna lähedalt. Et see, mis me nüüd seal näeme peale presidendi valimisi, et kas põhimõtteliselt on võimalik, et Ameerikas noh, on võimalik toime panna valimispettusi noh, ikkagi sellises suures ulatuses, et noh, seal kui palju neid valijaid on, see on ju tohutu hulk, et noh, kui keegi seal susserdab, noh, seda tuleb ikka ette, et seda tuleb ette ka väiksemates riikides. Aga et kas Ameerikas põhimõtteliselt oleks võimalik korraldada niisugune valimispettus, et see ikkagi mõjutaks otseselt valimistulemust?
Ütleme niimoodi, et ka siit kaugelt vaadata on ju keeruline seda hinnateks, kui valimisteenistuse juht Ameerika Ühendriikides ütleb, et vähemalt nende valimiste puhul olulisi rikkumisi ei toimunud, siis mulle ei jää nagu
muud... lasti ka nüüd ruttu.
Tema lasti ruttu lahti selle sõnumi peale. Aga nii palju kui ma tänastest uudistest tean, et Donald Trump on siis esimest korda tunnistanud, et ta ikkagi kaotas valimised, eks. Et see on nüüd nagu üsna värske uudis, mis on siis rahvusvahelises meedias ringlemas. Nii et isegi temasugune peab lõpuks tunnistama, et jõed voolavad hoopis teistpidi.
No kuigi siiamani oli see väljend küll nii, et mitte mina ei kaotanud, vaid Biden võitis tänu nendele pettustele.
Ja,
seal on oluline vahe formuleeringus.
Seal on oluline vahe, jah, ütleme, kui millised sõnu sa kasutad ja ta on olnud oma sõna kasutuses piisavalt osav, eks ju, et noh, eks seal ju loomulikult on ka tõlke küsimused, mis vahele tulevad ja nii edasi. Aga ma pean tunnistama, et Donald Trumpi kaotus või ütleme siis niimoodi, Biden võitsis, ma ei olnud selles viimase hetkeni väga kindel, et Biden võidab.
Ega vist keegi väga ei olnud. Ja, nad ise ka ei olnud.
Sest tõesti kõik võimumehanismid olid ju tegelikult istuva presidendi käes. Ja teades, kuidas siis istuv president riiki juhtis ja millised sõnumite välja andis, siis see on Ameerika... ma nimetan rahva ja riigiteenistujate poolt ikka väga tõsine julgus käituda riigimehelikult ja valimised läbi viia seadustest tulenevalt ja objektiivselt. Et see risk, et võimuvertikaal ülevalt alla suudab luua teissuguse tulemuse, kui see täna oli, eks ju, oli ikkagi minu jaoks ka tõsine küsimärk.
See nüüd, et meil siin paar poliitikut olid väga veendunud ka, et seal ikkagi need valimispettused olid ja noh, see sama kuri kuulus raadiosaade, mis siis lõpuks, mille tagajärjed päädisid siis Mart Helme tagasiastumisega. Kas me äkki nagu ei arva endast ikkagi liiga palju, kas Ameerika riigil, rahval, valitsusel, tulevasel presidendil on ikka nagu sooja külma sellest, mida ütleb kusagil mingisuguse väikese Eesti riigi mingisugune minister kuskil mingis raadiosaates. Et kas me nagu ise kuidagi ei arve ennast suuremaks, kui me oleme? Et...
Minust täna on hästi pikk küsitlus lahkuva välisministeeriumi kansleri Rainer Saksaga, mida siis viib läbi Toomas Sildam. Uh-huh. Ja Rainer Saks, kes on siis töötanud aastaid erinevates luureorganisatsioonides Eesti omades, noh, avalikel töökohtadel muidugi, ja nüüd olnud ka Välisministeeriumi kantsler viimased 5 aastat, siis ütles väga ilusti, et riikide vahelise suhteid, sellised negatiivsed sõnumid, mida me siseriiklikult välja anname, üldjuhul väga ei mõjuta, aga koostööd inimeste vahel riikide sees, see mõjutab. Ja koostöö inimeste vahel mõjutab ka riikide vahelise suhteid, mida, mida ta jättis ütlemata.
Millest ju kõik algab tegelikult.
Ja, just nimelt, et ma väga paljudel puhkudel siseriiklikult poliitvõitluseks edastatavad sõnumid arvates, et need mõjutavad ainult meie sisepoliitikat, siis nad ju kanduvad järgmiseks päevaks kohe välispoliitilisteks sõnumiteks.
Isegi samaks õhtuks on juba teada.
Mõningatel puhkudel samaks õhtuks, sest meil resideeruvad saatkonnad ongi ju selleks, et meie riigis toimuvad oma koduriikidesse kiiresti näidata ja raporteerida. Nii et kui me arvame, et me võime rääkida seda, mida sülk suhu toob poliitikutena, riigu liikmetena, valitsusliikmetena, siis me ei tohi seda teha. Ma pean tunnistama, et ma isegi küsisin Martin Helmelt, kui oli tema umbusaldus arutamine, et kas ta vahel ka mõtleb selle peale, et millised mõjud võivad olla nendel sõnumitel, kui ta käitub täpselt niimoodi rääkides, mida sülk suhu toob. Ja ta vastus oli mulle umbes selline, et aga noh, mujal ka kirjutatakse. Ma võin näitena tuua, et ma üsna tihti saan taga kokku Riigu keldris asuvas spordisaalis. Täitsa normaalne mees.
ma arvan sama. Ja mulle tundub, et need mõttevaldused, need ei ole nii, et ups näed, läks natukene nihu. Ei. Et see on väga läbimõeldud strateegia ja taktika ja see ilmselt kohati ka töötab. Päris edukalt.
Ja kindlasti töötab ajaloos on ju need näited olemas.
Absoluutselt. No viimases pealtnägija saates võeti ka teema üles, et noh, järgmisel aastal meil on ju ühed valimised või et need pole nüüd valimised, see on üks protsess, et me saame endale järgmise presidendi. 6. siis vist peaks ta järjekorras nüüd olema, oleneb, kust me lugema hakkame. Ja et sellega väidetavalt ka juba ikkagi pealinnas tõsiselt tegeldakse kuluaarides ja tagatubades. Oled sa ka aru saanud, kas siin on ka kaasatud mõnda vestlusringi, kus arutatakse, et kuidas selle järgmise presidendiga siis nüüd olla võiks ja noh, sellest saatest ja nendest sealsetest intervjuudest jäi kõlama küll üks selline oluline asi, et noh, nii piinlik ei tohiks asi enam mitte mingil juhul olla, nagu see viimane kord juhtus paraku. Et tuleb teha kõik selleks, et vältida sellist olukorda, nagu tekkis eelmisel korral, et kukkus asi läbi kõigepealt riigikogus ja siis valijasmeeste kogus ja lõpuks ka jälle vist riigikogus teisel katsel ja nohesõnaga väga piinlik lugu oli.
Ma olen nõus, et eelmine presidendi valimise protsess oli tõesti noh, piinlik. Ja me kindlasti tuleks pingutada selle nimel, et me sarnasesse situatsiooni järjekordselt ei satuks. Ma mäletan väga selgelt, et kui eelmised presidendi valimised lõppesid, siis olid ju väga paljud riigikogu liikmed ja riigus esindatud poliitilised jõud seda meelt, et me peame muutma vabariigi presidendi valimise korda. Arutelud käisid, töörühmad olid ja siis läks, ma ei tea, 3 kuud mööda ja see vaikselt vajus. Unustuse hõlma.
Tulid uued asjad
uued
peale.
Uued teemad tulid peale ja see polegi nii oluline.
Ja nüüd
me oleme siis...
Samas kohas.
Küll me oleme suuresti samas kohas, kuigi nagu ma algul ütlesin ka, et presidendi otse valimine on lauale toodud, aga loomulikult seda on ülikeeruline teha, kõigepealt sa pead seadust muutma ja põhiseadust pead muutma ja see ei ole üldse mitte lihtne protsess.
Ja kõik ei ole ka sellest väga vaimustuses, kõik poliitsed jõud üldsegi.
Jah, täna on ju ikkagi põhiseadusse kirja pandud, et see on rahvaesindajate vastutus ja kohustus, millega muidugi eelmine kord kõige paremini hakkama ei saadud. Nii et, et mõlemad pidi on õigus, selles mõttes õigus, et, et kui see vastutus on pandud riigu liikmetele ja riigu liikmetele sellega hakkama saanud, siis laiendatakse ring ja tuuakse sisse ka kohalik omavalitsuste volikogude esindajad ja kui see ring ka hakkama ei saa, et, et siis, siis minnakse uuesti esimesele ringile tagasi, aga äkki tõesti tähendab, võibolla rahvas peaks valima. Aga ma ei ole nüüd väga kindel, natuke... kas see rahvas on ka nagu, nagu kõige objektiivne.
Sellega me vist oleme natuke hiljaks jäänud, et isegi kui see, see ettepanek nüüd võiks toetust leida, siis, siis puht füüsiliselt me vist enam neid protseduure ei jõua.
Järgmise presidendi valimise protseduure me ei jõua õigeaegselt läbi viia. Aga, aga kui presidendi valimist veel rääkida, siis on meil ju üks kandidaat on ju välja käidud, kes ka ise on öelnud, et, et mitmed inimesed on arvanud, et, et ta võiks olla täitsa ju president.
Ja no, arvan, nimi, et ta põhiliselt selle... arvab seda vist küll ise.
selle nimi on Enn Põlluaseks, et, et täna on riigikogu spiiker, et, et, et poliittehnoloogiliselt loomulikult on ju tavaliselt niimoodi, et mida varem tuuakse kandidaat välja, seda suurem on võimalus, et, et ta siis lastakse
auklikuks.
Auklikuks. Noh, see on jälle jutumärkide see auklik.
Aga see, et meil ju ka nüüd peale haldusreformi on valijamehi või valijameste kogu on ju kordades väiksem, kas see ka kuidagi avaldab mõju presidendi nii-öelda valimistele?
Eks see on ju rohkem selline demokraatlik märk, ja laual on ju ka olnud see teema, et, et lähtuvalt siis haldusreformist me peaksime üle vaatama uuesti proportsioonid, et kui palju siis näiteks Saarema vallavolikogu saaks olla esindatud mitme liikmega, et ei saa ju olla lihtsalt niimoodi, et, et sa oled ühe või kahe liikmega, aga lähtuvalt rahvaarvust, territooriumist.
Aga kas on reaalne, et keegi võtab nüüd selle, selle uuesti nii nagu luubi alla või, või hakatakse vaatama, et kuidas see tegelikult võiks nagu olla, et oleks nagu mõistlik ja õiglane ja nii edasi ja nii edasi?
No, sama teema, et me minu arvates ajaliselt jookseme valimisprotseduurides liiga sisse juba. Et, et mulle tundub, et et täna valitseval koalitsioonil on ju nii palju muid teemased laua peal põletavad küsimuse, mida nad iganädalaselt lahendavad, et, et see, ma väga kahtlen, et selle see muutus saab toimuda enne järgmise presidendi valimist.
Oleks sinu otsustada, kellest ta teeks presidendi järgmise?
Kas mehest või naisest? kes oleks moraalne majakas oma teadmistelt
käitumistelt. See inimene on Eestis praegu olemas sinu arvates.
Kindlust on Eestil olemas väärikas president.
Kes ka ise tahaks seda ametit pidada.
Vaata, see on nüüd jälle kahte pidi minu poolt tõlgendatav, et, et ma oleksin pigem nagu seda meelt, et ükstapuha millisel ametikohale ei saa valida seda inimest, kes kangesti tahab sinna ametikohale pürgida.
Yeah.
Vaid pigem peaks olema ikkagi niimoodi, et kellel on kõrvalt vaatajatel hindajatel on teadmine, et see inimene saab selle rolli kandmisega hästi hakkama ja ta on teatud hetkel nõus seda tegema. Et see on õige inimene. Mitte see, kes väga tahab.
Nii et Reformierakond ei ole praegu arutanud konkreetseid kandidaate, konkreetset strateegiat ja taktikat, kuidas minna presidendi valimistele.
Ei, me ei ole, vähemalt minu juuresolekul küll ei ole arutatud presidendi kandidaate.
No selline me kindlasti veel jõuame, aga aitäh stuudiusse tulemast, soovin edu ja et meil oleks tervist ja mõistust, teagi kumba nüüd praegu rohkem soovida, oleks hea nii ühte kui teist.
Aga seda saab tõrgendada niimoodi, et oleks piisavalt mõistust, et tervist hoida oma käitumisega.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh, tervist kõigile. Don't feel like going home, but all my cash is gone. Yeah, I got nothing to do tonight. I'm passed out on the floor, up in the hotel bar. But it don't matter, cause I'm feeling fine. I'm thinking life's too short, it's passing by. So if I'm gonna go it all.
Kuulajad ja meil on nüüd telefonil kümnevõistleja Risto Lillemets, tere kena keskpäeva.
Tervist.
No tegelikult võib alustada ju õnnesoovidega.
Jah, aitäh.
Põhjusi on lausa kaks, minu andmetel on teil täna sünnipäev.
Nii on, jah.
Ja siis sünnipäeva kink jõudis peaaegu, et kätte mõni päev vist isegi varem Trade House ilukaubamajandis 8. Korda välja noorsportlase stipendiumi. Ja üks kuuest laureaadist olete ka teie, nii et veel kord palju õnne.
Just nii, aitäh teile.
No, ma saan aru, et erinevalt paljudest sportlastest te selle 2020. Üle küll väga nuriseda ei saa.
Tõepoolest, et päris edukas aasta oli, et algas hästi ja siis ka suvel peale seda koronaperioodi jätkus päris ilusti, et ei ole tõesti halb aasta olnud minu jaoks, et läks väga, väga hästi.
No kümnevõistluses on Eestis vist 19 meest, kes on suutnud kokku saada rohkem kui 8000 punkti ja te olete siis nüüd 19. Ja punkti summaga 8133, kui ma olite mäletan, olete siis selles kogu edetabelis 13. Kohal. Kas see 13 on nagu õnnenumber või pigem mitte?
Ma ei vaata numbreid niimoodi, et ma olen äkki ka sise teivasüppede tabelis olen 13, 14 ja siis ka väljas tõkkejooksus olen äkki seal kuskil sama koha peal, et tundub, et see on nagu väike kokkusattumus, aga otseselt ma neid numbreid niimoodi ei pane endale, et mingi on õnne number ja mingi on halb number, et number on number minu jaoks.
No see võistus oli selles mõttes üsna kummaline, et te olite seal ju minu mäletamist mööda üksinda.
Just.
Võistlesite ise endaga. See tegi nüüd asja nagu lihtsamaks või vastupidi keerulisemaks?
Ma ei ütleks, et ta nagu raskemaks või kergemaks tegi, et ta oli nagu omamoodi võistlusi ja kindlasti tal olid mingid puudused, et kõik alad olid nagu üksteisel otsa ja puhkepaus oli nagu vähem, aga samas ta oli terve publik nagu elas mulle kaas ja see andis nagu tohutult energiat, et ta oli nagu väga, väga vahva ja kogemus ja õnneks ta läks hästi, nii et see teeb selle asja nagu veel enam ilusamaks.
No teie see tulemuse parandus oli vist lausa 280 punkti?
Jah, ligi 300 punkti. Jah.
See on päris muljetavaldav number ikkagi.
Jah, et kevadel koronaperioodil, kui teised olid lukud aga, et siis meil oli võimalus teha autentuse spordiaalis treeni, ehk siis ettevalmistuse poole pealt me saime kõik ilusti tehtud ja asjad nagu sujusid, et kindlasti see oli selle ühe iluse tulemuse nagu taga, et ka see talvine sisehooaeg, mis läks üpriski edukalt, nagu näitas, et ma võin sellise punktisumma kokku panna. Ja siis suutsin nagu suvel selle asja ilusti ära teha, realiseerida.
No peale seda olid ikka, paljud olid väga imestunud ka, et oho, et mis see siis nüüd on, et kust see tulemus tuli. Te ikka ise teate, kui hea te tegelikult olete või teile endale ei olnud see saavutus selliseks suureks üllatuseks?
Eks ta ikka oli, pigem see suvi, nagu ma üksinda võistlesin, see ma ei ootanud nii head tulemust, jah, et isegi kui seal mõled alad nagu lipsasid veidi, noh, ei olnud kõige paremad ja siis selline summa nagu kokku teha, et see üllatas mind tõepoolest. Aga ma sisimas nagu teadsin, et ma olen umbes selliseks summaks ja natuke enamaks isegi võimeline, et ja ma olin nagu seda ammu ette kujutanud, et mingil ajal see tuleb nagu ära teha, aga et ta sellise võistlusega tuli, et see on väga vahva.
No kui palju nüüd ikkagi selles tulemuses ja üldse teie saavutustes on nüüd seda niisugust jumala andi, treeneri, osa ja enda tohutud tahet ja tööd?
Ma arvan kõike seda eelnevalt, et mingil määral on mul vanemate poolt antud geenid ja siis suur töötahe nagu ja ka treenerite, eelnev treener Andres Laide ja praegune Art Arvist, et nagu nemad on suur tööd ära teinud, et kõik see kokku hakkab vaikselt vilja kandma, et loodetavasti läheb veel paremaks ja tuleb veel rohkem sellised võistlused ja paremaid emotsioone, et ennäkki millegi ilus algus.
No kui oluline see ikkagi on, et te nüüd läksite Tallinnasse ja seal on ikkagi teised võimalused ja kõik see muu, et siin Saaremaa oludes ilmselt selliste tulemusteni on väga keeruline jõuda.
Ma arvan, et selline loogiline valik, et peale gümnaasiumi lõppu käi ära kaitseväes ja ülikooli astuda Tallinnas, et ma olin seda nagu eluaeg nagu ette kujutanud, et niimoodi ta umbes minema peaks ja ma arvan väga rahul selle valikuga, et tundub, et oli väga õige valik ja et kõik läheb ilusti, nii nagu ma olen soovinud.
No Tallinna Tehnikaülikooli tootearendus ja robootika, kas sellest kuidagi nagu spordis ka abi on või?
Ütleme siis nii, et need osad füüsika ained, mis seal on, et aitab paremini kõike neid jõusuundasid ja jõumõjusid nagu võibolla ette kujutada endale, et kuidas mingi asja peaks töötama. Et selles mõttes on kindlasti kasu ja pluss siis teine pool on see, et ta annab sellist nagu vaimset treeningut vastupidiselt füüsilisele treeningule, mis kergejõustiku treenides saan siis, et ta on selline ideaalne vaheldus sellele treenile. Et ilusti ajaliselt sobib ja minu meelest on nagu sobivad üksteise nagu kõrvale väga ilusti.
No teie koht on öeldud, et te olete selline visa ja intelligentne saarlane.
See on
no visadust on nendesse tulemuste numbritesse väga lihtne panna, aga kuidas sportlase puhul see intelligents välja paistab, eriti kümnevõistluses?
No ma arvan, et üleüldse kümnevõistlused on sellised laia silmaringiga ja üsnagi haritud inimesed, et ma ei tea ühtegi sellist nii-öelda rumalat kümnevõistlused, et kõik on hästi huvitavad inimesed ja üpriski targad, et see on lihtsalt, ma ei tea, kas ala oma pära või kus see nagu niimoodi sattunud on, aga ma arvaks küll, et ma olen ka selline laia silmaringiga, et jut ka üldiselt nagu jookseb, kui on intervjuud, et ma arvan, et see saarlaste või üldse eestlaste puhul on nagu selline, et kõik ei ole väga sellised jutukad, et mulle nagu meeldib niimoodi vestelda ja tervisid anda, et see mulle meeldib.
Kas teil kümnevõistlajate hulgas on mõni, ma ei tea, kas nüüd otse eeskuju või keegi, keda te olete vaadanud ja jälginud ja kellelt võiks olla midagi õppida?
No ma ise enesest nagu kõiki vaatan alt üles, et kes mul siin eespool veel on, et tahaks ikkagi neil ära panna ja selles mõttes nad on mulle nagu eeskujud, et vaatad, kuidas nemad trenni teevad ja kuidas nemad nagu toimetavad, aga põhiline selline eeskuju on siis maailmarekordi mees Kevin Mayer, et mulle meeldib nagu vaadata tema tehnilisi sooritusi ja sealt nagu kõrva taha asju panna, et see on nagu palju aitanud siin niimoodi aastat, et vaatad neid väiksid nüansse ja siis proovid enda tehnikat sellel nagu kohandada. Et sealt saab nagu palju inspiratsiooni, et see on tõesti aidanud päris palju.
No peale seda suvist võistlust te ütlesite, et nagu ise olite kõige rohkem heidetega rahul, aga et 400 meetrit ja teevas hüppe tahaks natukene veel lihvimist. Tänaseks päevaks on seis sama või olete nüüd juba jõudnud ka nendel aladel selle tasemeni, mida te ise tahate?
Ma arvan, et hetkel veel ei ole sellega nii palju vaeva nähtud, et sügisene ettevalmistusperiood oli pigem selline, kus tegime pikemat jooksu ja nüüd on nagu hakanud jõusaali poole vaatama rohkem ja plussis hakkame vaikse paladega toimetama, et sisevaeg hakkab peale tulema, ja siis nüüd hakkame seda aladega lihvimist tegema.
No praegu on väga keeruline üldse mingid plaane teha, ilmselt spordis samamoodi. Millised nüüd järgmised suuremad võistlused on, kus me saame teile hakata pöialt hoidma?
Oli tegelikult plaan minna võistlema Reunioni saarele detsembri keskel, et nädalane jõule. See sama Kevin Mayer kutsus mind võistlema, kuna tema proovib seal olümpianormi täita. Kutsuti meid ka sinna võistlema, aga praegu tundub, et see reis jääb ära, sest see korona ja selline periood on nagu üpriski keeruline. Plus siis on väike lihas vigastus vasakus esireies, mis segab sellist hüppamist. Et jooksu ja heitealasid saab nagu ilusti teha, aga siis teivas hüppel ja ta on siis nagu ära tõukel tund, et praegu selles mõttes, et kuna sisehooajane aeg on, siis me ei kiirusta ja võtame rahulikult ravima asja, aga loodetavasti sellest saab nagu jagu ja siis sisehooaeg ongi see periood, kus hakkavad nagu sellised suuremad võistlused, ehk siis veebruari alguses, kui on see rahvusvaheline mitme võistlus jällegi. Et loodan seal olla heas formis ja kui tõesti läheb nii, et toimuvad ka sise tiitlivõistlused, ehk siis sise EM ja sise MM, et siis ka nendel stardis olla, näen ka ennast potentsiaalselt seal võistlemas.
Kas selle noorsportlase stipendiumid olete kuhugi juba nüüd niimoodi ära planeerinud, et mis selle abil teha saab?
Üks osa läheb nagu taastusprotseduuride alla, ehk siis füsioteraapia ja massaasid, et see on nagu taastumine number üks sportlase jaoks, et ja siis kindlasti läheb ka varustus alla mingi osa, et naelikud ja tossud ja kõik see ei ole ka väga odav, et seda raha ikka kulub tippsportlasele, et kõik asjad maksavad ja kuidas veel, et sellest on nagu meeletult palju abi, et mul on siirelt hea meel selle üle, aga jah, et on jah, nagu sellised plaanid olemas, mis selle rahaga nagu teha, et
ja lõpuks te neid teisi stipendiaate ju teate tunnete ka?
Jaa, et okei, kõike ma päris ei tunnud, aga olin nagu lugenud näiteks selle jalgratturi kohta.
Okei, no ma ikka küsin, et kelle pärast teil nagu endal kõige rohkem hea meel oli peale ise enda?
Ma arvan, et kõik üle, et kõik on oma moodi tublid. No selles mõttes, et igaüks on oma ala ikkagi tipp, et ega nad selle niisama ei oleks ja mul on hea meel, et nad said minuga koos seda stipendiumit jagada, et kindlasti neile kulub see täpselt samamoodi ära nagu minule.
Et, nii ja sünnipäev ei lähe ilma treeninguta mitte kuidagi?
Ei kindlasti mitte, et nüüd juba vähem kui tunni ja pärast olen stardijoonele, et lõike juosta.
Aitäh selle intervjuest veel kord palju õnne ja edukaid saavutusi, ega see 8133 punkti ei ole ju ka veel mingisugune piir. See on lihtsalt üks vaheetapp vaid.
Just, aitäh teile ja ma loodan täpselt samamoodi, et on millest üks selline aasta ja pikal repil, et tuleb veel palju suuri võistlused ja punktisummasid ja emotsioone.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli meie 10 võistleja Risto Lillemets. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.
järve peitvas puu.